mikrofonem do Anglie.
Krásný den, milí posluchači, je tu pořad s mikrofonem do Anglie, tentokrát po 17. kole fotbalové Premier League. Vítejte u něj, my vás vítáme spolu s Pavlem Tilšerem.
Krásné pondělí.
Tak Pavle, ten boj o titul je vyrovnaný a jak se říká, o Vánocích se to láme, ale zatím nic moc se nezlomilo.
No, vlastně dá se říct vůbec nic, protože je to opravdu nesmírně vyrovnané. Arsenal stále v čele, ale v závěsu Manchester City i Aston Villa. A o Vánocích se můžou dít velké věci.
S mikrofonem do Anglie. Událost týdne.
Tak začneme na stadionu, kde hrál Arsenal vlastně vůbec poprvé v Premier League na Hill Dickinson Stadium, ale na půdě Evertonu, kde to neměl vždycky úplně jednoduché, nicméně teď to zvládnul.
Zvládnul to i proto, že byl Everton bez zubí, dá se říct, do ofenzivy, chyběl mu Ndiaye, stejně jako Dewsbury Hall, takže směrem dopředu ta kreativita od Toffees byla velmi malá a naopak Arsenal sice proměnil penaltu, jasně, jeden jediný gól, ale měl další velké šance, Zubimendi trefil tyč, Trossard trefil tyč, takže se dá říct, že Arsenal měl ten zápas prakticky pod kontrolou.
No vlastně rozhodla trošku absurdní situace, kdo viděl zákrok O'Briena na balon, tak si možná vzpomenul na nějaké hvězdné výměny třeba z volejbalového mistrovství světa. To byl blok, jak se patří.
No, asi střed myšlenek, nevím, na co myslel O'Brien při rohovém kopu od Declana Rice, ruce nahoře nad hlavou, vlastně se tak prazvláštně točil na ten centr a obrovská chyba samozřejmě a Everton byl po zásluze potrestán.
No, k penaltě se nakonec postavil Viktor Gyökeres, který nemá úplně nejproduktivnější období, nicméně jako drahá posila potvrdil to, že přece jenom penalty mu docela vodní a sedí.
No, slyšel jsem rozhovor v televizní a říkal, že to prostě, že si věří jednak a že to chtěl zkusit silou, zkusil to silou, prudká rána a možná dobrý taktický záměr od hráčů Arsenálu, že Edegaard držel balón, vypadalo to, že půjde kopat on, šel kopat nakonec Gyökeres, kterého ještě Pickford tak nezná, takže ho nemá na té své flaštičce třeba napsaného, kam přesně zahrává penalty.
No, abychom vám to vyjádřili číselně, tak od té předminulé sezony, od jejího startu 2023-2024 dal Gyökeres 19. ligový pokutový kop za sebou. To je opravdu úctyhodná bilance i na to, že se mu třeba v Arsenalu zatím za stolik nedaří.
Je pravda, že ještě se trochu chytá, když přišel Gabriel Jesus ze střídečky, už je zotavený po tom dlouhém zranění kolena, tak bylo vidět, že ta symbioza s ostatními hráči je možná trochu větší než s Gyökeresem, nicméně každý gól ho bude posouvat výš a výš i v té hierarchii týmu Arsenalu a myslím si, že bude vzkvétat.
No, vlastně nesmírně se mi líbí ta pravá strana, kde máš Timbra, máte tam pak taky Saku, který dokáže připravit ty předfinální pozice v podstatě, ze které té pozice pak dokáže třeba Timber dobře nacentrovat a ostatně i ta situace, která přišla po nějakých těch 25 minutách, nejprve domněnka Arsenalu, že by to mohla být penalta po zákroku na zadní tyči, myslím, že to taky bylo na Gyökerese, tak pak ta následná situace a vlastně z rohového kopu ruka O'Briena to rozhodli, ale jak jsme říkali, Arsenal nějakým způsobem zvládl i tu v ozovkách teď těžkou situaci předtím proti Wolverhamptonu o gol, je porazili pod tlakem doma, nejhorší tým Premier League a teď na neoblíbené půdě, no, bude to zajímavé o Vánocích, jak se podaří Arsenalu v nabitém programu, do kterého musíme počítat i čtvrtfinále ligového poháru s Crystal Palace, navázat na ty výkony a hlavně bodovat.
No, pětkrát, nebo teď po páté je Arsenal během Vánoc nebo o tom štědrém dnu, který nás všechny čeká v čele tabulky a v těch předchozích čtyřech případech to nezvládl nikdo dotáhnout až k titulu, vlastně pod Artetou už po třetí a určitě teď vypadá Arsenal nejvíc vyladěný ve všech ohledech, má velkou zastupitelnost na lavičce náhradníků, teď třeba vůbec nenastoupil Eze, který dal pár týdnů zpátky hat-trick v severolondýnském derby proti Tottenhamu, takže i to značí tu obrovskou kvalitu Arsenalu a netroufám si v současnosti tvrdit, jestli to dopadne, ale pokud by to někdy mělo dopadnout, tak možná v tomto ročníku by to vyjít mohlo.
Myslím, že ti z vás, kteří hrají také různé ty formy fantasy Premier League, tak byli rádi, že třeba Ezeho nedali do sestavy, teda mně se to osvědčilo, na druhou stranu se mi neosvědčila další řada tahů, takže nemůžu se tady nějak chválit, ale když půjdeme k dalšímu zápasu, tak teda volba trojitého kapitána k Erlingu Haalandovi v utkání Manchester City West Ham mi docela vyšla, to se musím teda pochválit.
Tak to gratuluju.
City vyhráli 3-0 a odšpuntoval to vlastně přímo Nor. V páté minutě dostat na City od Haalanda první gol, to není úplně něco, co by vám mělo přinést body a potvrdilo se to.
No, hlavně když pustíte Haalanda k jedné střele a pak i k dorážce, tak vlastně můžete sklopit hlavu a jít na půlku hřiště, protože většinou je z toho branka 19 tref před Vánoci, to zvládli jenom 3 borci v éře Premier League, Andy Cole, Kevin Phillips a Luis Suarez, takže to značí to, jak je Erling Haaland možná ještě ve větší formě než v těch minulých sezonách a nejen potom ohledu, nebo v tom ohledu střílení branek, ale vypadá týmově, asistoval tam Reindersovi u druhého gólu, vypadá jako lídr.
No je pravda, že West Ham se musel popasovat už s tím faktem, který provázel ostatní ty týmy, které mají africké hráče, odjezd reprezentantů na Africký pohár národů, tady to byly kraje, jak Malik Diouf, tak na druhé straně Van Bissaka. A je pravda, že třeba hned u té první situace byl mladý Oli Scarles s Todibem, jak to říct, no jako nedůrazní, ale kdo dnes ubrání Haalanda. V té situaci propadli dva defenzivní hráči West Hamu, ale přece jenom jako není to nic jednoduchého.
No, rozhodně to není nic jednoduchého. West Hamu to nevyšlo defenzivně ten zápas vůbec, když bychom připomněli ještě třetí branku. Tam se vlastně právě znovu Todibo společně s Volkerem Petersem, myslím, srazili a darovali Haalandovi ten druhý gól. Už toho času na 3-0 jednoznačný zápas pro Manchester City, nepovedený pro West Ham. Pep Guardiola přesto nebyl úplně spokojený. Říkal, že směrem do defenzivy je tam určitě zlepšený, ale směrem do ofenzivy ještě to není ten tým s míčem, který by měl hrát o ty nejlepší trofeje v Evropě, a navíc, nevím, jestli jsi to četl třeba na BBC, Pep Guardiola říkal, že si zvážil hráče před zápasem s West Hamem a zváží si je, myslím, 25. prosince, 2 dny, než jim začne příprava, nebo 2 dny před zápasem v Nottinghamu. Aha. Takže velice dbá na to, aby všichni byli vyladění na ten další zápas Premier League.
Ale když se podíváte a vzpomenete na ty v uvozovkách divočiny, které Citizen zvládli jak proti Leedsu, tak pak na Fulhamu v tom vloženém kole, tak to bylo nějakých 6 inkasovaných gólů za ta 2 vítězná klání. A od té doby vlastně myslím 4x bez inkasovaného gólu. Byť tady zas přišel ten úsek po změně stran, nevím, čím to je, ale zase měl Gerald Bowen 2 nebo možná 3 zajímavé situace, neřeknu přímo šance, ale jednou tam zakončoval vlastně, když obkličkoval Donnarumu do boční sítě. A nějakým způsobem tady možná pro soupeře hledat ten trn v patě Citizens, že přece jenom po pauze bývají zranitelní. Vezem to nedokázal potrestat, nicméně okénka tam měli Citizens právě.
Určitě tam měli okénka a i na tom určitě musí Manchester City zapracovat. Třeba v porovnání v současnosti s Arsenalem je to velký rozdíl, ale přeci jen Manchester City procházel, řekněme, větší obměnou v létě než Arsenal, takže asi je to pochopitelné.
No pro West Ham to nejsou příznivé Vánoce, které teď přicházejí. Mají vlastně 6 zápasů Premier League bez vítězství a také, myslím, na BBC psali tu bilanci ohledně Vánoc a bodu okolo sestupu. Nemají to úplně spojené s tím, že by sestupovali hned, ale přece jenom je tam obava u každého týmu, který je prostě takhle blízko dna, že ho můžou provázet i sestupové starosti. Ostatně teď se to tam také, vzhledem k těm výsledkům, které třeba ještě doplníme, tak nějak trošku odskočilo, protože pro West Ham také se přece mezera trošku zvětšila.
No, může se zvětšit ještě víc po večerním zápase Fulhamu s Nottinghamem, pokud by Forest dokázali v Londýně bodovat, a podle všeho, nebo z toho, co říkal třeba Tomáš Souček, myslím, že ten podcast se jmenuje Ironcast, pár dnů zpátky, tak ani po příchodu Nuno Espirita Santa se úplně nezměnila nějaká výkonnost v trénincích, docela tam kritizoval své vlastní spoluhráče, že ne všichni odevzdávají, nejmenovitě, ale ne všichni odevzdávají 100% na trénincích a pak se to projevuje i v zápasech. No, Tomáš Souček zase nebyl v základní sestavě a tak trochu se bojím, jestli jeho dny ve West Hamu, pokud se třeba nezmění znovu manažer na lavičce, nesčítávají.
No uvidíme, bude to ještě perná sezona, jak pro Tomáše Součka, tak pro kladiváře, kteří minimálně po tom 17. kole budou ztrácet 5 bodů na záchranu. Na druhou stranu Citizens ztrácí nadále 2 body na vedoucí Arsenal. No a pak v závisu za nimi jsou ještě fotbalisti Aston Villa.
Neuvěřitelná série, kterou teď mají 10 vítězství napříč soutěžemi v řadě, obrovský týmový výkon znovu, byť Manchester United i bez Mbema a Diala, což jsou další hráči, kteří jsou na africkém poháru národů, měl šance na vyrovnání, ale Morgan Rodgers skvělý, 2 góly vlastně po sobě ve 2 zápasech, teď dvakrát to trefil parádně z levé strany po levé ruce brankáře Lamence a jen roste Morgan Rodgers.
Je pravda, že teď to trefil krásně, 2x k tyči předtím proti West Hamu se prosadil z jiných situací, ale taky to tam bylo jednou, řekněme, z dálky. Co se týče ještě Manchester United, tak pochopitelně zaujaly i neproměněné šance, protože jak v první půli ještě za nerozhodného stavu Šeško si vylámal zuby na Martinezovi, který zas chytal teda za Aston Villu, tak i ve druhém poločase řekněme velká šance Kůně, opravdu z bezprostřední blízkosti hlavičkoval vedle, ale zaujaly mě také 2 starty mladíčků, vlastně premiéry, a vlastně když to vezmeš, Amorim poslal mladého Fletchera, 18-letého borce v 73. minutě už, a pak tam nastoupil ještě mladý Lacey, tomu je taky 18 a měli docela velký herní čas. Otázkou, jak to teď chce Amorim skládat, no?
No, je pravda, že absence Diala a Mbema jsou citelné a jestli to nebyla jakási odpověď na takovou kritiku Amorima, že nechce moc stavět mladé hráče, třeba jako to dělají v Arsenalu, konec konců je Pep Guardiola, se nebojí zapojit hráče z akademie a dávat jim velký prostor. Amorim docela zanevřel třeba na Kobeho Mainua, mnohem raději má v sestavě Casemira na středu zálohy a spekuluje se o odchodu Mainua, takže těžké časy pro Manchester United, který zdálo se mi nabírá formu, ale tou remízou 4-4 s Bournemouthem vlastně v té dohrávce toho minulého kola se to možná zase na Old Trafford trochu zkomplikovalo.
Za Arsenalem, Manchesterem City a Aston Villou se drží 2 týmy, které mají stejně bodu. Nejprve půjdeme na ten, který je na 5. místě, má 29 bodů, stejně jako 4. Chelsea, to můžeme prozradit, to dobře víte. A vlastně je to tým, kterého se týká ten šlágr kola. Tottenham Liverpool 1-2, ale po jakém vývoji? Nejprve ta první půle, která mi přišla víc pro Spurs, jenomže Xavi Simons nějakým hodně nešťastným způsobem, nemyslím, že by tam byl úmysl, došlápl Van Dijka a červená karta.
Asi tam ani úmysl být nemohl z toho důvodu, že to jsou krajani, Nizozemci, velice zvláštní situace a strašně špatná červená karta pro Tottenham, když to řeknu takhle jednoduše, protože Xavi Simons, kdybychom to popsali, vlastně jako nejvyšší hráč v tom bloku, který byl kolem středového kruhu, vlastně šel za Van Dijkem, který přihrával zpátky brankáři Alissonovi a hlava mi nebere, jak mu mohl stoupnout takhle na achilovku, že za to viděl červenou kartu. Jasná červená karta za mě, mohl ho zranit prostě do nechráněného místa na achilovku, strašně nepříjemný střet a obrovská chyba.
Je pravda, že tyhle zákroky možná dříve prošly, protože hlavní rozhodčí John Brooks to asi nemohl vidět. Zrovna včera v tom utkání Aston Villa s Manchester United taky jsem tam viděl jeden ze zákroků a pak tam nabízeli v televizním přenosu záběr z té kamery rozhodčího, kterou má někde na těle a v té rychlosti třeba vůbec nevidí ani ten úhel. Tady si myslím, že přesně šlo o situaci, která zase potvrdila, že to video je dobré ve fotbale a na druhou stranu, že nemůžeme asi soudit podle opakovaček a říci si, ježišmarja, to byl hrozný zákrok, chtěl ho zranit, je to brutalita, prostě stane se to, blbě šlápnete, ale pro Tottenham to teda bylo obzvlášť nešťastné. I vzhledem k tomu, co následovalo po změně stran, přišel veledrahý Isak. A teď je tady zase ten zajímavý příběh pro Liverpool, ale taky není úplně šťastný.
No, není šťastný. Alexander Isak se trápí po příchodu, byť dal gól, ale při tom gólu se zranil. Pěkná akce po chybě Romera, což je další ústřední postava tohoto šlágru 17. kola. Výborně vyřešená situace přes Ekitikeho, Virce a právě Isáka, který zakončoval, ale při tom zakončení k pravé tyči, tak ho tam dojel Van de Ven a asi mu otočil kotník. Nevím, jestli si už četl o nějakých prognózách, ale alespoň z toho, co jsem mohl vidět, tak takový otočený kotník, vazy, no, asi to nebude úplně, že by mohl nastoupit hned v dalším kole.
No, kdybychom to vzali, ta linka nebyla šťastná, protože Isak střídal zraněného Conora Bradleyho, respektive už místo něj přišel do té druhé půle. Už před tím gólem tam byla situace, kdy Romero ho trefil do kolene při odkopu, nebyla to úplně zase nějakým způsobem chtěná ta věc, ale prostě asi bolestivá. A pak přišlo tohle dojetí Van de Venem, jako velmi tvrdý zákrok, klasika, prostě stoper to dojíždí na poslední chvíli a to, jak se položil na kotník Isaka, jako tam to může být zase v otázce nebo v řádech týdnů třeba za absence.
No určitě, myslím si, že to nebude opravdu na pár dnů, protože Isak taky, ta jeho konstituce těla není tak robustní a Van de Ven bude mít určitě kolem 95-90 kilo, takže ten kotník to musel odnést.
No a zase nešťastná věc, Isak střídal místo něj Frimpong, kdybychom to zas vztáhli na závěr toho zápasu, tak Frimpong taky musel zraněný střídat, takže opravdu ta linka se dohrála nakonec, že tři hráči, kteří byli střídání po zranění, ale mezi tím se děly sportovní fotbalové věci. Randal Kolo Muani, který vlastně už v vozovkách spálil tu největší šanci první půle, kdy tam hlavičkoval velmi slabě do Alissona, tak ve druhé půli z ničeho trefil břevno, bylo to ještě stečí. No nedali Spurs a naopak zase inkasovali a do toho se teda položil i střídající Frimpong, který nacentroval i stečí. A teď je zas otázka, nakolik Ekitike si pomohl rukama v tom souboji.
Já si myslím, že dost. Myslím si, že dost taky samozřejmě, když to člověk vidí z opakovaných záběrů, tak si může říkat, jestli tomu ten Romero nepřidal moc. Oba dva vyskakovali na balón, Ekitike byl čelem k Romerovým zádům a použil ruce jednoznačně a když prostě jdeš do výskoku a někdo do tebe byť jen trochu žduchne, tak tě to prostě rozhodí. Samozřejmě Romero to trochu prodal v tom pádu, ale v téhle situaci tam byly obě ruce a kdyby takhle někdo někoho přistrčil na půlce hřiště, řekl bych, tak se to může pískat a kort, když pak ten daný hráč, který fauluje, skóruje, tak si myslím, že tam byl Tottenham poškozen.
Ano, jde o to, že sudí si mohli říkat, dobře, nedoskočil by to Romero, protože byl v té situaci níž než Ekitike, ale na druhou stranu takhle zahrané ruce na zádech soupeře, to je kdekoliv jinde než ve vápně faul. A myslím si, že tady sudí poškodili Spurs, kteří tedy opět prohráli po páté z posledních 8 zápasů. Liverpool zvládnul i ten hektický závěr, vyhrál po čtvrté v Premier League nad Tottenhamem za sebou. Ostatně teď se zase nějakým způsobem zvednul, ale přece jenom ten hektický závěr, to si asi dokážeš představit, když hraješ proti 9, protože pak tam přišlo ještě vyloučení už tebou zmíněného Romera.
No, on musel být strašně frustrovaný. Jednak chyba před tím úvodním gólem Isaka, poté byl u toho druhého gólu, kdy jsem mohl cítit poškozený, protože za nás byl faulovaný a potom, když už to bylo 1-2 z pohledu Spurs, trefil se Richarlison, Romero šel jako dobrý hlavičkář dopředu a při dlouhém nákopu ho zboural Konate jednoznačně, ale místo toho, aby se Romero zvednul, položil míč a běžel do vápna, tak ještě jak vstával, tak tam se ohnal nohou vlastně po Konatem, zcela zbytečné z frustrace plynoucí, ale na druhou stranu Christian Romero takový prostě musí být 9. žlutá karta, on dostal za 2 žluté červenou, 9. žlutá karta v sezóně, to už je prostě moc.
Je pravda, že Liverpool pak v tom závěru, který byl hodně hektický, tam se nastavovalo přes 10 minut, podržel brankář Alisson, protože řekněme nečelil úplně přímo tutovce, byť Pedro Porro střílel docela z blízkosti, ale z úhlu nepadal z něj míče. Bylo tam spousta pokusů, spousta centrů, nějakých náznaků a když z golmana vypadne, byť je náznakem, tak to znejistí spoluhráče, ale jsem potvrdil extra třídu a Liverpool to održel. Musím teda vyzdvihnout jeho počin.
No určitě, stále mi připadá, že byť už má nějaký trochu fotbalově pokročilejší věk, že když má Liverpool v brance Alissona a Mamardašviliho, tak to je rozdíl, byť Mamardašvili je vytáhlý, bude skvělý na čáře, ale Alisson má prostě i takovou tu auru a jak jsi správně zmínil, prostě nepadají z něj balóny.
Liverpool tedy zastavil, dá se říct, krizi, alespoň výsledkově z posledních 5 zápasů Premier League, má 3 vítězství, 2 remízy, teď ho navíc čekají, řekněme, schudní soupeři, Wolverhampton, Leeds, Fulham, pak Arsenal až 8. ledna, ale 3 zápasy do té doby, teoreticky série 8 zápasů bez prohry. Když to zvládnou, tak jsem zvědavý, jak půjdou na Arsenal. Na druhou stranu Tottenham zase v nějakém takovém nedobrém rozpoložení. Posledné startu vyhráli na City, tak se v tom zase babrají a teď tedy upadli v úzovkách do toho svého obvyklého průměru. Co je otázkou, jak se bude vyvíjet třeba sezona Chelsea, která má, jak jsme říkali, stejně bodu jako Liverpool. Ten zápas byl velmi zajímavý, vlastně otevřel program už v sobotu brzy po poledni a jak to říct, asi zápas dvou poločasu.
No rozhodně, tak se to dá popsat stručně, výstižně do kolikáté 20. minuty to bylo 2-0 pro Newcastle, dvakrát se trefil Voltemade. Z podobných situací v tomhle je samozřejmě skvělý v tom, že dokáže centrované balóny usměrnit tam, kam potřebuje, tím dlouhým tělem, dlouhýma nohama. Jednak při té první situaci to byl centr zprava, tam nešťastně Čaloubach nedokázal odkopnout v takovém polopádu a Voltemade prakticky uklízel do prázdné branky, ale při té druhé gólové situaci centr zase zleva od Gordona, mimochodem výborně hrajícího, tak tam Voltemade ukázal přesně, v čem jeho síla, dokázal si vybrat prostor, oběhnout soupeře, natáhnout tu nohu. Tam byl s ním v souboji, myslím, Fofana a vůbec se s ním nechytl.
Je pravda, že asi pro Voltemade jeho určitá satisfakce po velmi těžké prohře na Sunderlandu, kdy si dal vlastní gol a sice premiérové derby, právě to Tyne Wear derby, ale myslím, že to asi cítil pak po zápase i z reakcí fanoušků okolí, že to byla těžká prohra, protože i Newcastle nehrál dobře. První půle super, druhá půle Chelsea se nějakým způsobem změnila, ale zase možná už ta první půle naznačila, že tam přece jenom teď kolem Enza Maresky to není všechno vyladěné růžové.
No, úplně ne. Těch ztrát bodů je v poslední době až. Nějak bych řekl, že to odstartovala ta prohra na Leedsu, která musela hodně nahlodat sebevědomí. Byť pak ve druhém poločase Reece James, fantastický jako kapitán, kolik to mohlo být, 28 metrů, něco takového, volný přímý kop, perfektně technicky uklizené k tyči.
Já jsem si původně myslel, že to bylo díky rozestoupení se zdi, ale opravdu, když se podíváte z několika úhlů, on to jako nadstřelil tu zeď. Tam stály vysocí, tam stál Šer, myslím, a Guimaraes, a on to trefil ještě na čerem vedle hlavy.
Je to pravda, Guimaraes nevyskočil, to možná mohlo být rozhodující, na druhou stranu jako parádně kopnutý volný přímý kop a pak koho je potřeba pochválit zase, kromě Reece Jamese, to je jednak Sanchez, brankář Chelsea, chytil tam taky potom v závěru, nebo měl i štěstí, ale třeba při té první gólové situaci výborný zákrok proti Gordonovi, pak už neměl na Voltemadeho šanci, ale k čemu se chce dostat, ten dlouhý nákop na Joao Pedra a pak to zpracování Brazilce hlavou. Samozřejmě měl štěstí, že Malik Chau, stoper Newcastle, podklouzl, ale jinak jako perfektní akce vlastně na dva doteky nebo 3-4 doteky od brankáře až ke gólu.
Kdybychom to jenom krátce vztáhli na Newcastle, tak už 13 ztracených bodů v zápase, ve kterých vedli svěřenci Eddieho Howe, a to je vlastně nejvíc soutěži, to je limituje, protože když se podíváme na tabulku, tak jsou 11 v tom prostředku, ale přece jenom lehce se to oddaluje, ty týmy třeba v elitní čtyřce. A pak také fakt, že tam Bruno Guimaraes vlastně nacentroval Harveymu Barnesovi střídajícímu na fantastickou šanci. Já jsem měl obavy fantasy, zase se k tomu vracím. Tohle vás třeba limituje taky, když se nepodaří jakováhle šance, to by bylo vodíku. A teď Chelsea jenom objevily se spekulace o tom, kdo by teoreticky mohl jít za Guardiolu do City. Maresca určitě řekl, že ne. Na druhou stranu to zase nějakým způsobem zapadá do toho narrativu posledních týdnů, že tam už říkal, jako necítím 100% důvěru, neřekl úplně od koho. To nastavení třeba hráčů také možná není ideální. On mluvil o těch mladých, starých hráčích v vozovkách, třicátnicích, že tam chybí. Nevím, jak to bude vlastně s Enzem Mareskou. Je to asi emotivní trenér, jak je to Ital, trénuje opravdu velmi slavný klub. Je to hlavně ožavá pozice, že jo, kolik těch manažerů se změnilo?
No, samozřejmě. Já bych byl nerad, kdyby odešel, protože si myslím, že konečně dal Chelsea s tím v úzovkách hvězdným kádrem nebo miliardami nabitým kádrem tvář. Myslím si, že to pod ním, dá se říct, v úzovkách celkem šlape, byť tam jsou výkyvy, ale ten tým je mladý. A myslím si, že by to zase byl krok zpět, vracet se třeba k jinému pojetí hry, teď už hráči mají něco zažitého. Samozřejmě, co se vyvrbí ve vedení Chelsea, tam se může vyvrbit úplně všechno. Četl jsem o sesku Fabregasovi, že by třeba mohl přijít, ale myslím, že by to bylo třeba podobné jako s Frankem Lampardem, který toho taky, když šel do Chelsea, neměl tolik za sebou. Teď už by to bylo něco jiného, když jestli trochu po očku sleduješ Championship, jak válí z Coventry Frank Lampard.
No, možná se ho chystají, ale pro tu Premier League v klubu. Tak uvidíme Chelsea tedy na čtvrté pozici, stejně bodu 29 jako Liverpool. Ztráta na třetí Aston Villa je 7 bodů.
S mikrofonem do Anglie. Hráč kola.
Můžeme se dostat ještě krátce k dalším zápasům, pochopitelně na šesté příčce teď Sunderland, který remizoval v Brightonu 0-0, dál se nějakým způsobem prohloubilo čekání na vítězství u Bournemouthu, který remizoval pouze s Burnley 1-1, ale kdybychom chtěli vybrat hráče kola, pokud to nebude Holland, tak tam jsou další dvougoloví střelci i v utkání nejhoršího Wolverhamptonu s Brentfordem, Kinloose Potter. Jeho zakončení, musím říct, teda klobouk dolů. Teď zastoupil i Igora Tiaga, který si zase neprosadil, ale přece jenom Brentford zvítězil. Dost důležité vítězství i co se týče toho, že prostě už teď je to tak, že musíš vítězit nad Wolverhamptonem, když s ním hraješ.
No, je to tak. Wolverhampton je na tom opravdu prach bídně. 17 kol, 2 body. Vlastně v historii anglických ligových soutěží jen dva týmy měly po 17 kolech 2 body. Newport County dokonce ve čtvrté lize v 70. letech a Sheffield United před pár roky v Premier League, ale je to bída a vlastně se na tom podepsal i Stellan Larsen, který měl možnost penalty v závěru, kopl to hrozně, Ladislav Krejčí taky chyboval vlastně u toho prvního gólu, takový nákop, který skočí mezi dva stopery, ten tým prostě není v pohodě.
Ano a teď ztrácí 16 bodů minimálně tedy na tu záchranu a navíc k tomu připočtíme opravdu mizerné skóre, takže uvidíme, jak to bude. Každopádně další dvougolový střelec a byl to Dominic Calvert-Lewin za Leeds proti Crystal Palace při vítězství nováčka 4-1. Zápas standardek.
Zápas standardek, všechny góly ze standardek, Crystal Palace z penalty a Leeds dva auty, jeden trestný kop a jeden roh, který byl dohraný, ale zápas standardek ukazuje to jen, jak jsou důležité v současném fotbale a samozřejmě Calvert-Lewin toho musíme vyzdvihnout, protože se trefil v pátém utkání za sebou za Leeds, útočník, který v Evertonu zdálo se už tu formu nenajde, teď našel živou vodu.
7 gólů za 15 kol má a možná jede třeba na životní sezonu, zatím nejlepší, myslím před 4 roky, 16 gólů za celou sezonu. Budeme sledovat Leeds, protože Daniel Farke to změnili, co se týče rozestavení, teď mu to jde k duhu, 4 zápasy bez porážky. Budeme sledovat i Crystal Palace, protože po těch evropských pohárech jim to teď neštimovalo, ale víme, že přece jenom evropské poháry chvilku v klidu a Oliver Glasner třeba bude mít se svou partou teď více bodových příležitostí i v rámci Premier League. Další kolo už po Vánocích zhodnotíme opět s Pavlem Tilšanem.